Alert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, η καλύτερη μέρα της εργάσιμης εβδομάδας. Και αυτή η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου κλείνει με ειδήσεις που δείχνουν μια κοινωνία να κινείται ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα. Κάπως έτσι βεβαίως έχουμε συνηθίσει την επικαιρότητα με διάφορες ειδήσεις από πολλά πεδία, από την οικονομία, την εκπαίδευση, την υγεία και ούτω καθεξής. Τώρα στην Ελλάδα μία από τις καλές ειδήσεις της ημέρας είναι αυτή η ανακοίνωση που έγινε για την αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ. Πρόκειται για μία παρέμβαση. Επί της ουσίας το καταλαβαίνετε, ο Κυριάκος Πιερακάκης το ανακοίνωσε στην Βουλή. Μια παρέμβαση που αφορά χιλιάδες πολίτες και έρχεται να απαντήσει και αυτή μαζί στις πιέσεις που δημιουργεί το αυξημένο κόστος ζωής. Αλλιώς τα πράγματα το 2015 και αλλιώς το 2026, έτσι το καταλαβαίνουμε, είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες. Τώρα οι πανελλαδικές και σήμερα συνεχίστηκαν, λατινικά, χημεία, πληροφορική, τα μαθήματα, τη χημεία, πληροφορική, απαιτητικά, πιο απαιτητικά από πέρσι. Και μένοντας λίγο στο χώρο της παιδείας εκεί, γύρω τέλος πάντων, έχουμε και σημαντικές αλλαγές να έρχονται στα σχολικά κηλικία. Τώρα αυτή την είδηση, τις αλλαγές στα σχολικά κηλικία, δεν ξέρω πόσες φορές τα τελευταία χρόνια την έχω ακούσει. Έχει να κάνει με υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη νέα χρονιά και έχει να κάνει με αλλαγές στα προϊόντα που μπορεί κανείς να βρει σε ένα κηλικείο εντός σχολείου. Πάντως θα σας πω πω κάτι, αυτό που μόνο του δεν λέει κάτι. Έχουμε νόμους και στο παρελθόν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν είναι δηλαδή ένα καινούριο θέμα. Αντίστοιχες παρεμβάσεις έχουν γίνει επανειλημμένα από τα τέλη της δεκαετίας του 90, χωρίς πάντοτε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αφορά τώρα το πεδίο των μαχών, η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει, κλιμακώνεται, έχουμε συγκρούσεις και στο Λίβανο να συνεχίζονται, παράλληλα με τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, αν και αυτές βρίσκονται σε μια λεπτή ισορροπία, όπως καταλαβαίνουμε μετά από τόσες μέρες. Παράλληλα από το μέτωπο της Ουκρανίας έρχεται μια διαφορετική είδηση που ο Ζελένσκι απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στον Πούτιν για συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο, αναζητώντας έναν δρόμο προς την ειρήνη. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή και όπως κάθε Παρασκευή, εννοείται λίγο πριν πέσει η αυλαία της εκπομπής, θα αφήσουμε για λίγο όλη την επικαιρότητα, την πολιτική, για να ταξιδέψουμε στη μεγάλη οθόνη και να δούμε όλες τις νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και αρετή μπίτα στο μικρόφωνο. Θα πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα κάνουμε λίγο γυμναστική. Νομίζω το επιβάλλει και η μέρα λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.
Earth News Radio 105,8.
Σήμερα η εκπομπή θα ξεκινήσει ανοίγοντας την αγκαλιά της σε μια σπουδαία γιορτή του αθλητισμού που ξεκινά σε λίγες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα. Ταυτόχρονα όμως αυτή η πολύ μεγάλη γιορτή του αθλητισμού είναι και ένα μεγάλο μάθημα ζωής. Από τις 8 μέχρι τις 16 Ιουνίου λοιπόν ξεκινά αυτή η μεγάλη φετινή διοργάνωση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Μιλάμε για μια διοργάνωση με περισσότερους από 9.000 συμμετέχοντες, μόνο που φέτος για πρώτη φορά κρύβει και μια έτσι μοναδική πρωτιά που μας συγκινεί ιδιαίτερα. Για πρώτη φορά λοιπόν στο ταπί της διοργάνωσης θα βρεθεί και μια ομάδα συμπερίληψης. Παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και παιδιά τυπικής ανάπτυξης θα συνδημιουργήσουν και θα παρουσιάσουν ένα κοινό πρόγραμμα, μία γέφυρα ισότητας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα, γιατί συχνά συνδέουμε τον πρωταθλητισμό, τον αθλητισμό με τα μετάλλια, τις επιδόσεις, την πίεση. Όμως η γυμναστική για όλους και ειδικά αυτή η πρωτοβουλία μας υπενθυμίζει την πρωταρχική αξία του αθλητισμού. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Σιμεών Σκουτέρη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και υπεύθυνος για το πρόγραμμα Γυμναστική για Όλους. Χαίρετε, κύριε Σκουτέρη.
Καλησπέρα κύριε Αμπίτα.
Λοιπόν, έφτασε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Έφτασε ο καιρός. Πάνω από 9.000 οι συμμετοχές από τις 8 μέχρι τις 16 Ιουνίου. Θέλω λίγο να το πάμε αντίστροφα. Δηλαδή θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι, αλλά θέλω να πάμε σε αυτή την πρωτιά, την φετινή, με την ομάδα συμπερίληψης που θα δούμε για πρώτη φορά φέτος. Πώς γεννήθηκε?
Πώς προέκυψε,
ναι.
Λοιπόν, σε συζητήσεις εδώ και αρκετό καιρό με στελέχη της Ομοσπονδίας μας, καταλήξαμε και κάναμε ομόφωνα αποδεχτή την πρόταση που συντονίζει η κυρία Μαρίνου, η κυρία Πέγκη Μαρίνου. Είναι η συντονίστρια αυτής της ομάδας συμπερίληψης, που όπως είπατε αποτελείται από παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Και φυσικά συνυπάρχουν μαζί με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Λοιπόν,
αυτά τα παιδιά δηλαδή γίνανε μια ομάδα, προπονήθηκαν
μια ομάδα
μαζί.
Ναι,
θα μοιραστούν το χειροκρότημα.
Γυμνάζονται μαζί και εμείς τι κάναμε, αποδεχτήκαμε αυτή την πρόταση να βγάλουμε αυτή την ομάδα στο κοινό. Να τη δουν θεατές, να τη δουν άλλες ομάδες.
Να δουν ότι είναι εφικτό.
Να αισθανθούν αυτά τα παιδιά ότι συνυπάρχουμε με άλλα παιδιά, με άλλες ομάδες, με αυτό που πρεσβεύει η γυμναστική για όλους.
Και ξέρετε, μια
έτσι
τέτοια
ξεκίνησε
πρωτοβουλία, αυτό πηγαίνει σε όλους. Δηλαδή πηγαίνει σε ολόκληρη την κοινωνία που, αν μη τι άλλο, πόσο ανάγκη έχει και την αποδοχή και τη συμπερίληψη.
Είναι κυρίως κοινωνικό μήνυμα.
Ναι.
Έτσι, είναι, όλο αυτό είναι, το πρωταρχικός στόχος είναι ένα κοινωνικό μήνυμα, είναι μια γέφυρα. Η διοργάνωση αυτή είναι μια γέφυρα ισότητας, αποδοχής, συμπερίληψης, έτσι
και
κινείται.
Και πώς άραγε εξέλαβαν το μήνυμα προπονητές που είδαν ότι για πρώτη φορά φέτος αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση της Ομοσπονδίας θα υπάρχει αυτή η ομάδα, γιατί αυτό φαντάζομαι είναι και ένα μήνυμα και προς όλους τους προπονητές της χώρας,
ακριβώς,
των συλλόγων.
Ακριβώς αυτό, και εμείς περιμένουμε την εμφάνιση της ομάδας. Παρεμπιπτόντως να πω ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί την 5η 11 Ιουνίου και ώρα περίπου 6.30 με 7.30 το απόγευμα.
Όλη η διοργάνωση γίνεται πού, στην Παιανία?
Ναι. Η διοργάνωση ξεκινάει από τη Δευτέρα 8 του μήνα. Mm. Το Ελλάς Gym Festival είναι 9 μέρες, μία διοργάνωση γυμναστικής για όλους. Mm. Φυσικά οργανώνεται από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και φιλοξενεί ομαδικά προγράμματα γυμναστικής για όλους. Ένα από αυτά είναι αυτή η ομάδα συμπερίληψης που θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμά της, όπως είπα, την Πέμπτη. Mm. Με πολύ ενδιαφέρον θέλω και εγώ την ανατροφοδότηση που θα πάρω από συναδέλφους, από προπονητές, από άλλες ομάδες.
Από γονείς.
Από γονείς, βεβαίως. Από γονείς, είναι ο συνδετικός κρίκος όλης αυτής της προσπάθειας. Να δούμε πώς θα το εκλάβουμε και πώς θα το αναπτύξουμε. Γιατί δεν είναι να μείνουμε σε αυτό.
Πώς είναι να ανοίξουν οι πόρτες, να ανοίξουν οι αγκαλιές, να υποδεχτούν όλο και περισσότεροι σύλλογοι, παιδιά που μπορεί να έχουν τα θέματά τους.
Ακριβώς. Οι γονείς αυτοί πρέπει να έχουν εξωστρέφεια, να βγάλουν τα παιδιά έξω, έτσι, να μπουν, να συναναστραφούν με παιδιά τυπικής ανάπτυξης, να γυμναστούν μαζί, να κάνουν λάθη μαζί. Έτσι, είναι όλο αυτό πρέπει να αναδειχτεί.
Αυτό, ξέρετε, φαντάζομαι δεν αφορά τους γονείς υπό την έννοια ότι οι γονείς το θέλουν αυτό. Το θέμα είναι να βρίσκουν ευικοάτα, πόρτες ανοιχτές, για να είναι τα παιδιά τους, να γίνουν μέρος.
Η Ελληνική Ομοσπονδία σε όλα αυτά ήταν, είναι και θα είναι ανοιχτή.
Τώρα, αυτό το φεστιβάλ που γίνεται τα τελευταία χρόνια, που έχει να κάνει με γυμναστική για όλους, αυτόν τον τίτλο φέρει, είναι δωρεάν, ναι. Είσοδος δηλαδή, είναι ελεύθερη για το κοινό, έτσι δεν είναι?
Ελεύθερη για το κοινό, βέβαια.
Το γενικότερο μήνυμα για αυτή τη διοργάνωση που γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια με τόσους χιλιάδες αθλούμενους, κυρίως παιδιά, βέβαια, να πούμε, φαντάζομαι καταλάβανε.
Και ενήλικες, έτσι. Και δεν ενήλικες. Έχουμε μόνο παιδιά, έχουμε και ενήλικες και προχωρημένης ηλικίας. Η γυμναστική για όλους τους περιλαμβάνει όλους. Έχουμε από 4-5 ετών συμμετέχοντα μέχρι και σχεδόν 70-75 χρονών συμμετέχοντας.
70-75 και θα παρουσιάσουν, ας πούμε, πρόγραμμα
χορευτικά, γυμναστικά προγράμματα, ομαδικά. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα παρουσιαστούν εδώ και ακολούθως θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε διοργανώσεις του εξωτερικού, είτε στο Eurogym παρεπιπτόντως, επειδή γίνεται στην Ιταλία φέτος. Στη Γαλλία γίνεται ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, το Golden Age, που είναι για τρίτη ηλικία, μάλλον να μην το λέμε τρίτη ηλικία, είναι για προχωρημένη ηλικία, και συμμετέχουμε και εκεί με ομάδα. Λοιπόν, οπότε είναι με πολύ ευρύ το φάσμα αυτής της διοργάνωσης.
Και πέρα από όλα τα άλλα, από ό,τι είδα και στο δελτίο τύπου, κάνατε και κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή υπάρχουν δράσεις που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Τι δράσεις είναι αυτές που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα?
Θα βγάλουμε και έχουμε να βγουν και μηνύματα προς τα έξω και προστασίας του περιβάλλοντος. Προετοιμάζουμε μία δράση, θα φυτέψουμε συμβολικά μία ελιά στην κεντρική είσοδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Παιανίας. Από εκεί και πέρα με μηνύματα και με διάφορες δράσεις εκεί θα πρέπει να προτρέψουμε τα παιδιά να χρησιμοποιούν μπουκαλάκια νερού επαναχρησιμοποιούμενα. Θα έχουμε ψύχτες για να παίρνουν νερό από εκεί. Να γίνεται διαλογή του πλαστικού και σε ειδικούς κάδους. Έτσι, πρέπει αυτά να γίνουν βίωμα από τα παιδιά μέχρι και στους μεγαλύτερους.
Άρα είναι πολλά τα μηνύματα και συμβολισμοί κατά τη φετινή διοργάνωση.
Δεν είναι μόνο αθλητισμός, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
Τώρα, επειδή η Ελληνική Ομοσπονδία Γυμναστικής το κάνει χρόνια αυτό, είναι χρόνια κοντά σε οικογένειες, σε παιδιά, σε μεγαλύτερους, όπως μας είπατε και εσείς. Φέτος και έχουμε και αυτή την πρωτιά με την ομάδα συμπερίληψης. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, ποιο είναι το μεγάλο όραμα της Ομοσπονδίας για το μέλλον του αθλητισμού στην χώρα μας?
Λοιπόν, έχει η γυμναστική για όλους έχει πολύ λαμπρό μέλλον, να το πω έτσι. Λοιπόν, εμείς το πλάνο μας για τα επόμενα 3-4 χρόνια έχει ήδη υποβληθεί και στην οικογένεια της γυμναστικής. Πρέπει να ανοίξουμε αυτές τις διοργανώσεις στην επαρχία, να γίνεται ήδη ένα στη Θεσσαλονίκη. Του χρόνου προγραμματίζουμε μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων διοργανώσεων, ξεκινώντας από την Κρήτη και από την Πρέβεζα, με σκοπό να βάλουμε περισσότερες περιοχές της χώρας μας στον χάρτη των διοργανώσεων της γυμναστικής για όλους. Λοιπόν, οπότε, στα επόμενα χρόνια θα ανοίξει όλο το φάσμα αυτό, θα πάει σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε στο πλάνο μας το 28, φιλοδοξούμε να γίνουν κάποιες από αυτές τις διοργανώσεις και διεθνείς, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, με την αντίστοιχη διοργάνωση που κάναμε, να επεκταθεί στα Βαλκάνια και να μπορέσουμε να συμμετέχουν και ομάδες από τις βαλκανικές χώρες.
Άρα είναι και στόχος να μην...
Στην επόμενη τριετία περιμένουμε πολλά πράγματα από τον τομέα της γυμναστικής για όλους.
Κύριε Σκουτέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλά να περάσουν όλοι οι συμμετέχοντες. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σας προσκαλώ να έρθετε να τα δείτε και από κοντά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Σιμεών Σκουτέρης, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και υπεύθυνος του προγράμματος Γυμναστική για Όλους.
with Brit. Adolf builds a bonfire, Enrico plays with it. Tears, games without frontiers, war without tears.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκπομπή σε διάδραση. Επανήλθαμε 3:33 λεπτά η ώρα και θέλω να πάμε ευθύς στην συνάδελφο την Ειρήνη Κυρίτση για το θέμα αυτό που σας ανέφερα και στον πρόλογο της εκπομπής, που έχει να κάνει με σημαντικές αλλαγές που φέρνει μια νέα υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείας για τα σχολικά κηλικία και θα εφαρμοστεί τώρα από την σχολική χρονιά την καινούρια. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με τη νέα σχολική χρονιά, λοιπόν, μπαίνει τέλος τα λαντικά και τα αναψυκτικά στα σχολικά κηλικία. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση διάθεσης αλλαντικών, η πλήρης απαγόρευση των αναψυκτικών, η μείωση των επιτρεπόμενων μερίδων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και η αυστηρότερη συμμόρφωση των σχολικών κηλικίων με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή διατροφή. Να σου πω ότι το Υπουργείο Υγείας επικαιροποιεί το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κηλικίων για πρώτη φορά μετά από το 2013 με αυστηρότερους κανόνες για τα τρόφιμα και στόχο βέβαια την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Η νέα αυτή ρύθμιση διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και βασίζεται στα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Στόχος είναι λοιπόν από τη σχολική χρονιά 2026-2027 όλα τα σχολεία να εφαρμόσουν ενιαία πρότυπα υγιεινής διατροφής. Να σου πω κλείνοντας ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στο τεχνικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και αποτελεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μία από τις βασικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός πιο υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.
Ναι, και αλήθεια είναι και ότι η παιδική παχυσαρκία είναι σε δυσθεώρητα ύψη στη χώρα μας, μπορεί να είναι και υψηλότερη στην Ευρώπη, και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που δεν έχουμε κερδίσει ακόμα, δηλαδή την αλλαγή των διατροφικών συνηθιών ή επιλογών των παιδιών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη. Of you. Για πάμε όμως τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά και τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας, να δούμε πώς είναι το κλίμα που επικρατεί στο κλείσιμο αυτής της εβδομάδας στις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Αραδί, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι επιφυλακτικό το κλίμα, όπως στην αρχή της εβδομάδας. Διανύσαμε δηλαδή μια εβδομάδα όπου οι επενδυτές επαναξιολογούν τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και βέβαια περιμένουν μια σειρά από σημαντικά οικονομικά στοιχεία που αφορούν τα στοιχεία, για παράδειγμα, του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, που είναι σημαντικά για να δείξουν την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια περίοδο που έχουμε σοβαρές αβεβαιότητες. Με άλλα λόγια, οι επενδυτές προσπαθούν τώρα να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στον πληθωρισμό των χωρών της Ευρωζώνης και στη συνέχεια των επιτοκίων και γενικότερα βέβαια αυτή τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Έτσι έχουμε μια συγκρατημένη ανωδική κίνηση των δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. 0,20% είναι ψηλότερο ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,52% κινείται υψηλότερα και ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,39% η άνοδος για τον FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια αντίστοιχη κίνηση λίγο υψηλότερα, ενώ στις υπόλοιπες αγορές έχουμε την αγορά τώρα του πετρελαίου. Οριακές μεταβολές σήμερα, 0,05%, 0,07%. Δηλαδή, ουσιαστικά, σχεδόν αμετάβλητες οι τιμές σε σχέση με χθες. $93 το βαρέλι το αμερικανικό αργό, $95,10 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Λίγο χαμηλότερα τα πολύτιμα μέταλλα, $4,495 ναουγιά ο χρυσός. Εκεί σε αυτό το σημείο των $4,500 έχει βρει ένα σημείο αναφοράς ο χρυσός, λίγο πάνω, λίγο κάτω, και γύρω από τα $75 κινείται το ασίμι. Σήμερα είναι στα $74,10 ανά ουγγιά το ασίμι. Όπως επίσης έχουμε και οριακές μεταβολές σήμερα στο κόστος δανεισμού, όπως αυτό απεικονίζεται στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης. 3,02% είναι το δεκαετές γερμανικό, που είναι το σημείο αναφοράς. 3,67% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων. 3,77% των ιταλικών. Και στο 3,71% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Δεν έχουμε κάτι έτσι ιδιαίτερο συνταρακτικό σήμερα στις αγορές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ήταν μια εβδομάδα που κύλησε σχεδόν στα ίδια επίπεδα, δηλαδή με το όπως ξεκίνησε, λίγο πάνω, λίγο κάτω, όπως και στην αγορά συναλλάγματος δεν είχαμε αξιόλογες κινήσεις. 1,16-20 είναι η σχέση του ευρώ με το δολάριο και στα 160 περίπου το δολάριο με το γεν εκεί σε αυτή την περιοχή έχει σταματήσει, δεν πάει λίγο υψηλότερα, δεν το υπερβαίνει αυτό το σημείο των 160 γεν ανά δολάριο, ενώ και η στερλίνα έχει πιάσει ένα, ας το πούμε έτσι, μία οροφή στα 1,35. Μία στερλίνα αυτή τη στιγμή ισοδυναμεί με 1,3462 δολάρια. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα από τις αγορές.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαμηλώσουμε λίγο τους ρυθμούς και να ταξιδέψουμε στη μεγάλη οθόνη. Ή καλύτερα να αφήσουμε τη μεγάλη οθόνη να μας ταξιδέψει. Η πρώτη κινηματογραφική εβδομάδα του Ιουνίου φέρνει απ' όλα. Οπότε είδα από ό,τι μου έστειλε ο Αλέξανδρος Ζωμανός Λιζάρδος νωρίτερα. Ταινίες καινούργιες μεγάλων δημιουργών, ελληνικές παραγωγές, θρίλερ, περιπέτειες, φαντασίες, αλλά και κλασικές ταινίες που επιστρέφουν. Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, λοιπόν, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr, είναι μαζί μας για να δούμε ποιες ταινίες αξίζουν το εισιτήριό μας, ποιες προκαλούν συζήτηση. Αλέξανδρε.
Καλησπέρα και από εμένα. Είναι όντως μια πολυμορφική εβδομάδα, θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε. Δύο ελληνικές ταινίες, η μία μάλιστα υπό μια ιδιαίτερη συνθήκη. Τρεις μικρού μήκους θα συναντηθούν στη μεγάλη οθόνη, σαν να είναι μια ενιαία ταινία με ένα κοινό άξονα. Μια καινούργια ταινία συμπαραγωγής της ΕΡΤ, η οποία βγαίνει στους κινηματογράφους. Επανεκδόσεις ισπανικών ταινιών, αλλά και καινούργιες ισπανικές ταινίες. Ένα πολύ ενδιαφέρον animation, το οποίο με το καλό θα το δούμε σήμερα. Έχω διαβάσει τις κριτικές του που έχει κάποιες αντιφάσεις στο τι γράφει, μάλλον το πώς φαίνεται στον κόσμο, το πώς φαίνεται στους κριτικούς. Θα το συζητήσουμε αυτό αναλυτικότερα την παραπάνω εβδομάδα και φυσικά καινούργιες ταινίες. Όλα αυτά είναι μαζεμένα. Έχουμε το χρόνο μας, ας τα πιάσουμε με τη σειρά.
Ναι, και είμαι σίγουρη ότι θέλεις να ξεκινήσουμε με Πέδρο Αλμοδόβαρ.
Ναι, θέλω να ξεκινήσουμε με Πέδρο Αλμοδόβαρ.
Δεν πιάσα.
Τον κράταγα για το τέλος για να έχω περισσότερο χρόνο και να αξιοποιήσω όλο πάνω του. Επειδή είναι από τις ταινίες που έχουν φάει τα χαστούκια τους από την κριτική, τελείως αδικαιολόγητα, γιατί δεν συνυπολογίζουν το τι κρύβεται πίσω από αυτή την ταινία και για ποιο λόγο είναι μια πολύ ειλικρινής προσπάθεια του Αλμοδόβαρ να κάνει μια αυτοκριτική. Τώρα ή μετά, τι προτιμάς? Διάθεσή σου.
Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τώρα, γιατί είναι κάτι που το περίμενα να ακούσω και από σένα την κριτική σου για αυτή την επιστροφή του Αλμοδόβαρ, που είχες πει και εσύ κάποια στιγμή ότι θα είναι κάτι πιο προσωπικό.
Αυτό κάνει ο Πέδρο Αλμοδόβαρ και ο τρόπος που το κάνει έχει ξυνήσει ιδιαίτερα στους ξένους κριτικούς. Θεωρούν ότι είναι μια επαναληπτική ταινία. Για να σας δώσω μια σύντομη σύνοψη της ταινίας, παρακολουθούμε στο πρώτο μέρος κάτι το οποίο δεν μας είναι σαφές άμα είναι μία ή δύο ιστορίες που κάπου θα συναντηθούν. Σε ένα σημείο όμως ξεκαθαρίζει λίγο αυτό το πεδίο και κατανοούμε το ότι είναι ένας σκηνοθέτης που έχει περάσει μεγάλες δόξες στον κινηματογράφο, προσπαθεί να γράψει το καινούργιο του σενάριο. Το σενάριό του όμως, επειδή στερείται πραγματικών ιδεών, καταλήγει να είναι οριακά αυτοβιογραφικό, αλλά και να χρησιμοποιεί χωρίς την έγκρισή τους ιστορίες από τα κοντινά του πρόσωπα τα οποία τον εμπνέουν. Θέλοντας να ζήσει τις μεγάλες δόξες από την εποχή που είχε χαρίσει τις σπουδαιότερες ταινίες του, ο χαρακτήρας σκηνοθέτης μέσα σε αυτήν την ταινία του Αλμοδόβαρ, που στην πραγματικότητα μάλλον είναι ένα καθρέφτισμα του ίδιου του σκηνοθέτη, θα εντάξει μια πολύ προσωπική ιστορία μιας γυναίκας, η οποία θα προκαλέσει εντάσεις, καθώς υπάρχουν και κάποια όρια στο τι πρέπει να παραμένει προσωπικό και τι όχι. Αυτές λοιπόν είναι οι πικρές γιορτές του Πέδρου Αλμοδόβαρ, μια ταινία που... Χαίρομαι που θα συμφωνήσω με τον Άκη Καπράνο. Έχει γράψει ίσως την πιο ξεκάθαρη από τις κριτικές για αυτό το δημιούργημα. Ένας Αλμοδόβαρ, ακόμα και επαναλαμβανόμενος, είναι πολύ καλύτερος από μια οποιαδήποτε άλλη ταινία. Αν θέλουμε κάπως να το συνοψίσουμε. Γιατί η κινηματογραφική του γλώσσα στην ισπανική γλώσσα, το τονίζω, γιατί τα πειράματά του στα αγγλικά για εμένα έχουν βασικές αποτυχίες, καθώς δεν υπάρχει αμεσότητα σε αυτό το οποίο προσπαθεί να επικοινωνήσει. Είναι μια δυναμική αποτύπωση όλων των υπερβολών, όλων των δραμάτων, όλων των εντάσεων, μέσα από, όμως από ένα φίλτρο που ξέρει ο ίδιος να το χρησιμοποιεί τόσο καλά, ώστε να κυριαρχήσει η γυναικεία ψυχοσύνθεση σε όλους τους χαρακτήρες άντρες-γυναίκες. Και αυτό δεν είναι θέμα ταυτότητας φύλου. Είναι η ικανότητά του να αναδύει την σκεπτόμενη και συναισθηματικά φορτισμένη θέση των ανθρώπων που αποφασίζει να παρουσιάσει. Μέσα λοιπόν από μια ταινία που κάνουν πέρασμα σημαντικά πρόσωπα από την καριέρα του, έστω και για πολύ μικρό ρόλο, σαν ένα φόρο τιμής, βλέπουμε τον Αλμοδόβαρο, ο οποίος κρίνει αυστηρά τον εαυτό του χωρίς να τον τιμωρεί. Φτάνοντας στην τρίτη πράξη της ταινίας, υπάρχει μια συντερακτική για εμένα σκηνή στα όρια του μονολόγου, και αυτή είναι διάλογος, με την Αϊτάνα Σάντζες Γκιχόν, ή Χιχόν, άμα θέλουμε να την προφέρουμε σωστά στα ισπανικά, που θα φέρει αντιμέτωπο τον δημιουργό Αλμοδόβαρ μέσω του χαρακτήρα που έχει βάλει στην ταινία, με το ότι πρέπει κάποια στιγμή να πατήσει φρένο και το ότι έχει προσεφέρει στον κινηματογράφο τις σημαντικές του στιγμές. Από εδώ και πέρα, ας εξαργυρώσει ένα μέρος της επιτυχίας του, δεν είναι κακό και αυτό. Και ύστερα είναι η κριτική του πώς ένας άνθρωπος ο οποίος σε κατσαβιάζει μπορεί να σε επαναφέρει σε αυτό που είχες κάποτε, που ήταν αυτό το σπινθυροβόλο βλέμμα και οι αέναες εμπνεύσεις. Είναι λοιπόν μια ταινία που είτε τυχαία, είτε πολύ εστιασμένα, χάνει και εμφανίζει τις εμπνεύσεις της, και όπως ένας άνθρωπος που γνωρίζει τη σημαντικότητά του, προσπαθεί να την κρατήσει ως ανάμνηση και γνωρίζει το ότι η εποχή κατά κάποιο τρόπο ίσως και να τον προσπερνά, υποκλίνεται στο προσωπικό του παλαιότερο μεγαλείο, υπενθυμίζοντας όμως στον εαυτό του ότι δεν θα μπορέσει να έχει ξανά αυτές τις λαμπρές ημέρες δόξας.
Μάλιστα.
Αυτό είναι οι πικρές γιορτές που σε πικραίνουν και σε γεμίζουν με πολλές πολλές σκέψεις. Είναι σίγουρα όχι από τις σπουδαίες ταινίες του, αλλά από τις πολύ ειλικρινείς ταινίες του. Και μερικές φορές είναι καλύτερο να παρακολουθείς έναν άνθρωπο που έχει βιώματα ή που ξέρει να βιώνει διαμέσου αντιπροσώπων ιστορίες, αλλά που είναι ένας υγιής κλέφτης. Ο Αλμοδόβαρ πάντοτε ήταν ένας δημιουργός που υποστήριζε τη διακειμενικότητα. Χρησιμοποιούσε δηλαδή ιστορίες και σκέψεις από άλλες ταινίες, από δημιουργούς που αγαπούσε, για να τους βγάλει στην επιφάνεια τη δική του ματιά πάνω στο πώς είδε την ταινία τους. Το έχει κάνει από τα ψηλά τα κούνια, το έχει κάνει στο Κίκα πάρα πολύ έντονα, το έχει κάνει στο Δέρμα που κατοικώ, Κραυγαλαία μπορούμε να πούμε εκεί. Δεν κρύβεται όμως. Και όταν δεν κρύβεται κάποιος, ας δεχτούμε το κομμάτι της αλήθειας του, κέρδος για εμάς θα είναι.
Μάλιστα. Ωραία. Αυτά λοιπόν. Και είναι και μια ταινία που πέρα από αυτά που μας είπες, μιλά και για το ίδιο το σινεμά, οπότε έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον.
Μιλάει λιγότερο για το ίδιο το σινεμά, μιλάει για την αγάπη του για τον κινηματογράφο. Που είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι φόρος τιμής στον κινηματογράφο, είναι ακαδημαϊκή αυτοαναφορική η συμπεριφορά του απέναντι στα γεγονότα και στις σκέψεις, και αυτό το αναφέρω σκεπτόμενος αυτό το διάλογο που είπα προς το τέλος της ταινίας, που η πρωταγωνίστρια, γιατί τελικά αυτή καταλήγει να είναι η πρωταγωνίστρια, θα γυρίσει και θα του πει: ξέρεις, κάνε αυτό που έκανε και ο Φελίνη κάποια στιγμή στη ζωή του, κάνε και αυτό που έκαναν οι μεγάλοι δημιουργοί. Όταν δεν μπορείς να πεις μια ολοκληρωμένη ιστορία, κράτα το μέρος που μπορείς να πεις και κάνε μια ταινία της μίας ώρας και δώσε και σε μια πλατφόρμα. Η πλατφόρμα θα την ακριβοπληρώσει, γιατί έχεις δώσει στον κινηματογράφο και για εκείνους είναι κέρδος το να σε έχουν. Mm. Αυτό νομίζω ότι είναι η ταινία. Mm. Αυτό νομίζω ότι υπογραμμίζει πολύ σωστά η ταινία.
Mm. Λοιπόν, πού θέλεις να πάμε τώρα?
Να πάμε σε άλλη ισπανική, να πάμε στο Τέσις, την ταινία του Αλεχάνδρου Αμενάμπαρ, που κλείνει και αυτή, που να το πιστέψουμε, κοντά 30 χρόνια ζωής,
ένα από τα πρώτα θρίλερ που ουσιαστικά άνοιξε αυτόν τον κύκλο του Ιμπέρικο Τερόρ, αν μπορούμε να το δώσουμε έναν ελεύθερο τίτλο, ενός δηλαδή κύκλου που ο ισπανικός τρόμος στον κινηματογράφο άφησε αποτύπωμα για πάρα πολλά χρόνια και τελείως ακόμα και τώρα υπάρχουν δημιουργοί οι οποίοι παράγουν ταινίες θρίλερ που έχουν τη δική τους προσωπική ταυτότητα σαν χώρα πλέον. Το Texas λοιπόν είναι η πρώτη ταινία του Αμενάμπαρ, ο οποίος στο μέλλον περίπου 8 χρόνια αργότερα τιμήθηκε και με Όσκαρ για την ταινία «Η θάλασσα μέσα μου». Το Texas όμως μας πηγαίνει σε έναν κόσμο που οι ταινίες συνάφη, δηλαδή οι ταινίες που είναι παράνομης καταγραφής πραγματική φόνη, βγαίνουν στην επιφάνεια και σε μια φοιτήτρια στην συγκεκριμένη ταινία, την οποία επιλέγει πολύ επιμελώς την Άννα Τόρεντ, η οποία ήταν πάρα πολύ καθιερωμένη καθιερώθηκε στον ισπανικό κινηματογράφο από τη συμμετοχή της ως παιδί θαύμα του ισπανικού κινηματογράφου δεκαετίες πριν, και την επαναφέρει ίσως και γι' αυτό το λόγο σε αυτή την ταινία. Σπουδάζει κινηματογράφο και στο πλαίσιο των διδαχών της στη σχολή ανακαλύπτει ότι υπάρχουν κάποια αρχεία από ταινίες σνάφ, από ταινίες που παρουσιάζουν πραγματικούς φόνους. Η προσπάθειά της όμως να βρει την αλήθεια θα τη φέρει αντιμέτωπη με τον ίδιο της το φόβο. Αυτή λοιπόν η ταινία μέχρι και σήμερα μπορεί να σου προκαλέσει φόβο και ανατριχύλα. Πολλοί την αντέγραψαν αργότερα, το 8mm δηλαδή, μια πολύ γνωστή αμερικανική ταινία με τον Nicolas Cage στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έχει πάρει ακριβώς το ίδιο θέμα. Ο Αμενάμπαρ μέσα σε αυτό μας έδειξε το ότι μπορεί να χτίσει χαρακτήρες και το ότι μπορεί να μας μιλήσει για πράγματα που μοιάζουν άγνωστα με την ματιά ενός σινεφίλ, γιατί η ταινία Snuff είχαν αποτελέσει ένα πάρα πολύ μεγάλο μύθο τη δεκαετία του 60 και του 70, που πάρα πολλές ταινίες προσπαθούσαν να μιμηθούν τα πραγματικά Snuff, δίνοντας την αίσθηση ενός ψεύτικου ντοκιμαντέρ. Μέχρι και σήμερα λοιπόν αυτή η ταινία έχει ένα πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον και θα πω ότι είναι ελαφρώς στενάχωρο το ότι ενώ αυτή η ταινία βγαίνει κινηματογραφικά από αυτή την εβδομάδα, έχει ανέβει σε πλατφόρμα λίγες ημέρες νωρίτερα, που πιθανότατα να στερήσει τη δυνατότητα σε κάποιους να την παρακολουθήσουν στη μεγάλη οθόνη. Θα τους πρότεινα να κάνουν τη δοκιμή στη μεγάλη οθόνη και να επιστρέψουν μετά στην μικρή οθόνη αν θέλουν να δουν τις λεπτομέρειες.
Τώρα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, αλλά δεν θα την κάνω προκειμένου να προχωρήσουμε και σε άλλες ταινίες.
Κάτι μπορεί να είναι μονολεκτική απάντηση.
Αν αυτό ήθιστε να γίνεται, δηλαδή γίνεται αυτό πριν παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό μέσω μιας αίθουσας κινηματογράφου μια ταινία, πιο πριν να υπάρχει σε κάποια πλατφόρμα.
Υπάρχει σύντομη αφήγηση. Πρόκειται για ταινία η οποία είναι 30 ετίας, οπότε έχει δικαίωμα οποιαδήποτε πλατφόρμα να αγοράσει τα δικαιώματα. Αν ο διανομέας αγόραζε κινηματογραφικά τα δικαιώματα και τα τηλεοπτικά μαζί, θα μπορούσε να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Ο διανομέας συγκεκριμένος αγόρασε μόνο τα κινηματογραφικά δικαιώματα και είχε προλάβει μάλλον κάποιος να αγοράσει τα δικαιώματα
λίγο νωρίτερα. Γιατί είναι μια ταινία τώρα πολλών ετών.
Και απαντήθηκε γρήγορα, είδες.
Ναι, πραγματικά.
Ας πάμε τώρα στις ελληνικές ταινίες για να δώσουμε μετά χρόνο στις υπόλοιπες όσο μας περισσέψει. Μικρές ανάσες λοιπόν, το ντεμπούτο της Αμέρισσα Μπάστα με αρκετές υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης. Σε δύο εβδομάδες θα ξέρουμε και άμα θα είναι μία από τις τυχερές ταινίες. Μας πηγαίνει σε ένα κινηματογράφο ρεαλισμού. Βλέπουμε την ιστορία μιας νεαρής κοπέλας η οποία δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ. Γνωρίζει ότι έχει μείνει έγκυος από τον σύντροφό της, ο οποίος της κρύβει την αλήθεια για την προσωπική του ζωή. Και μετά η ίδια πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις για το παιδί. Όταν μαθαίνετε ότι ενδέχεται να την απολύσουν από τη δουλειά, θα κρατήσει το παιδί περισσότερο από πείσμα, θα κρατήσει μάλλον την εγκυμοσύνη της, όχι το παιδί, για να είμαστε κι εμείς σωστοί, χρησιμοποιώντας το ως εργαλείο για να κρατήσει τη δουλειά της. Και εκεί αναπτύσσεται μια ιστορία κοινωνικού ρεαλισμού για τα όρια της φιλίας, για τα δικαιώματα των εργαζομένων στον χώρο εργασίας.
Για την ανασφάλεια, φαντάζομαι,
για την ανασφάλεια, για όλα αυτά. Και όλο αυτό αποτυπωμένο σε μια Αθήνα που δεν θυμίζει την τουριστική Αθήνα και γι' αυτό το λόγο έχει και ένα παραπάνω ενδιαφέρον.
Μικρές ανάσες λοιπόν αυτή η ταινία. Και η άλλη ταινία είναι Ελλάδα 3.0.
Ελλάδα 3.0 που αποτελείται από τρεις ταινίες μικρού μήκους οι οποίες έχουν ενωθεί υπό μια πολύ συγκεκριμένη ομπρέλα την Ελλάδα της υγιούς ή λιγότερο υγιούς παραβατικότητας, αυτό το μεταπασόκ σύνδρομο όπως μπορούμε να στιευτούμε και να πούμε.
Αυτό είναι το κοινό νήμα μεταξύ και των τριών αυτών ιστοριών.
Όχι τόσο στην χρονική διάρκεια που θα μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε ιστορικά, αλλά ως προς το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει φέρει αυτή η πρώτη εποχή του σοσιαλισμού και των υπερβολικών ελευθεριών, χωρίς να υπάρχει η βάση της παιδείας στο να αναπτυχθεί ένα υγιές πλαίσιο επικοινωνίας.
Ναι, ναι.
Αυτό λοιπόν μας φέρνουν αυτές οι τρεις ταινίες, το 100 χρόνια μπροστά, το Planet Balcony και το Χούσι και η Σχούσα Απελεύση. Η πρώτη ταινία με τη σειρά που τη βλέπουμε μας παρουσιάζει το πώς η παραβατικότητα μεταξύ ενός ιερέα και ενός μεσάζοντα από γραφείο τελετών ουσιαστικά ελέγχει το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει μέσα από τους τάφους. Η δεύτερη ιστορία, το Planet Balcony, μας δείχνει το κουτσομπολιό του μπαλκονιού που για πάρα πολλά χρόνια το βλέπαμε. Ήταν σαν να βλέπουν μια τσάμπα τηλεόραση οι γείτονες, αλλά το βλέπουμε σε μια μεγαλύτερη γενιά. Και το 100 χρόνια μπροστά μας δείχνει το πώς το αποτύπωμα ενός γνήσιου Πασοκτζή παλαιότερης εποχής και του οράματος του οποίου έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου αισθάνεται να αποτυπώνεται στην ψυχή του και να τα θεωρεί όλα τα πράγματα σύμβολα και σημάδια.
Μάλιστα.
Οι τρεις ιστορίες μεταξύ τους δεν πολυδένουν, αν και υπάρχει ο κοινός άξονας, όμως είναι μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια.
Αλλά σίγουρα κάτι θα θυμίσει στον καθέναν από εμάς ξεχωριστά, ενδεχομένως όλες οι ιστορίες κάτι έχουν να θυμίσουν.
Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια στο να μπορέσουμε τις ταινίες μικρού μήκους να μην τις βλέπουμε μόνο φεστιβαλικά. Και εκεί τους το αναγνωρίζουμε.
Αλέξανδρε.
Master of the Universe, η επόμενη ταινία με μια φράση μόνο, γιατί βλέπω και το χρόνο και καταλαβαίνω το ότι πνίγεσαι. Το Master of the Universe δεν ξέρω γιατί το θάψανε. Καταλαβαίνω όμως ότι αν μπεις με την. Όχι με την νοσταλγία της παλιάς σειράς, αλλά με την αίσθηση το ότι είσαι ένα καινούριο παιδί και προσπαθείς να μάθεις κάτι παρελθοντικό, μια χαρά κάνει τη δουλειά της και περνάς πάρα πολύ ευχάριστα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σε ευχαριστούμε για τις προτάσεις και τις παρουσιάσεις. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μείνατε εδώ μαζί μας και σήμερα. Από τον Θάνο Τσιμέκα, λοιπόν, που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου, που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Τι άλλο. Ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια! Don't you know, sisters come before carpet.